SBS Radio.
Nah, selanjutnya Anda akan kami ajak untuk kembali merenungkan tentang masalah persahabatan itu. Karena pada hari kemarin, yaitu tanggal 30 Juli, itu adalah Hari Persahabatan Internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2011. Nah, untuk membahasnya kami tadi sebelumnya menghubungi Bapak Arif Furkan, dosen di salah satu universitas di Thailand dalam bidang sastra. Nah, berikut wawancara kami tersebut. Terima kasih sekali Bapak Arif Furkan, dosen bahasa dan sastra Inggris yang saat ini mengajar atau sebagai dosen di Universitas Mae Phah Luang, Thailand. Bapak, mengapa harus pindah ke Thailand ini?
Kebetulan memang saya orangnya semacam nomaden, jadi saya suka berpindah-pindah. Dan itu pun juga sesuai dengan kajian penelitian saya yang dalam karya sastra, saya banyak meneliti tentang sastra perjalanan, sehingga ya mungkin saya harus meresapi penelitian saya, sehingga saya harus berpindah-pindah tempat, mencari hal-hal yang baru.
Kalau melakukan perjalanan itu kan memang hanya sementara sifatnya, kan begitu. Kalau berpindah-pindah tempat itu, walaupun sementara, tapi biasanya sementara, tapi dalam jangka waktu yang lama, kan begitu. Artinya itu dapat saja bertahun-tahun, atau bahkan pindah secara keseluruhan, artinya itu for good kalau dalam bahasa Inggrisnya kan begitu. Ini tepat sekali dengan tema untuk pembicaraan kita kali ini, karena tanggal 30 Juli ini adalah Hari Persahabatan Internasional. Jadi tepat sekali itu situasi Pak Arif sendiri dalam hal ini. Namun sebelumnya saya ingin kembali menelusuri sejarah Hari Persahabatan Internasional itu. Itu memang diusulkan ke PBB pada tahun 1958, namun baru tanggal 27 April waktu itu tahun 2011 secara resmi itu dinyatakan bahwa tanggal 30 Juli sebagai Hari Persahabatan Internasional. Mengapa demikian, Pak?
Menurut saya kalau kita rujuk ulang bagaimana sejarah itu terjadi, pada awalnya memang sejarah tentang Hari Persahabatan Nasional itu dulu dimanfaatkan atau dicetuskan oleh sebuah perusahaan greeting cards atau kartu ucapan. Ya. Beberapa sumber menyatakan seperti itu. Jadi persahabatan itu terbentuk oleh sebuah relasi yang saling memberi atau saling menerima. Jadi seperti itu. Persahabatan itu kalau di Indonesia kita tahu istilah tak kenal maka tak sayang, maka juga seperti itulah persahabatan itu. Maka jika kita tidak mengenal, maka kita tidak bisa bersahabat. Jadi ketika kita mengenal seseorang, ketika kita mau, kita mempunyai kesempatan untuk mengenal. Tapi jika kita tidak mau mengenal, nah itu susah sekali untuk bersahabat. Seperti itu.
Bapak, ini ada yang ingin saya tanyakan ini. Apakah ini ada perbedaan nyata itu antara berteman dan bersahabat itu?
Mungkin dari kedua istilah itu mungkin kita bisa menggarisbawahi soal intensitas atau kedalaman sebuah hubungan itu. Mungkin kalau di Indonesia teman kita bisa punya misalnya teman ngopi atau mungkin teman makan, teman nonton bioskop. Tapi sahabat itu mungkin lebih intens. Dia bukan hanya teman makan atau teman ngopi. Sahabat adalah teman berbagi rasa. Jadi kalau kita mempunyai sahabat, kita tidak hanya sekedar makan atau minum bersama, tapi kita juga mencurahkan isi hati kita, mencurahkan opini kita, mencurahkan perasaan kita. Itulah pertukaran yang mungkin membedakan antara teman dan sahabat.
Bapak, ada sejumlah orang nih yang percaya bahwa persahabatan itu penting sekali, karena ini saya ringkas-ringkas saja Bapak, misalnya dapat memperpanjang umur, dapat menjadikan kita lebih sehat, bahkan ada yang mengatakan oh itu akan selalu membuat pikiran kita itu selalu tajam. Nah, hal-hal semacam ini apakah sudah pernah dilakukan suatu penelitian atau itu hanyalah suatu anggapan begitu?
Kalau untuk penelitian mungkin saya beberapa baca artikel di, saya lupa mungkin The Guardian atau The New York Times. saya bukan ahli di hal ini, tapi jika kita merujuk pada sifat kita sebagai makhluk sosial, sebagai homo sapiens misalnya. Sebagai homo sapiens, bisakah kita misalnya menciptakan mobil sendiri? Menciptakan mobil sendiri kita butuh tim, kita butuh tim kerja, kita butuh teman, kita butuh ahli ini, ahli itu. Nah, banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Jangankan membuat mobil, kita mau membangun rumah atau membuat kursi atau meja yang sederhana, kita kadang tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, disitulah letak persahabatan kita manusia sebagai homo sapiens, sebagai sebuah komunitas kolektif, itu kita memang untuk mencapai sebuah pencapaian sampai kita sekarang bisa mengeksplorasi luar angkasa bulan, itu tidak akan terjadi jika kita hanya melakukannya dengan dua tangan dan dua kaki kita sendiri. Makanya itu kita membutuhkan sahabat-sahabat yang banyak untuk mengangkat beban-beban itu bersama. Nah, kalau hubungannya dengan tidak stres atau tekanan beban lebih ringan, tentu saja, karena bayangkan kita mengangkat batu seberat 1 ton itu sendiri. Tidak mungkin kita pasti stres. Tapi jika kita mengangkat batu bersama-sama, ada 100 tangan yang mengangkat batu, itu pasti akan terasa lebih ringan. Beban hidup kita terasa lebih ringan.
Itu mengingatkan saya pada pepatah atau istilah Indonesia yang berbunyi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ya. Itu Bapak. Nah Bapak, jangankan mencari sahabat yang Bapak tadi katakan dapat artinya itu merupakan suatu ikatan persaudaraan yang lebih dari pertemanan saja. Nah, orang mau berteman saja sulit, Bapak. Orang mau masuk ke grup saja sulit. Nah, sekarang seperti Bapak sendiri misalnya, walaupun Bapak mungkin bisa berbahasa Thailand, mungkin bahasa Thai, tapi saya tidak tahu apakah Bapak dengan mudah dapat masuk ke suatu lingkungan misalnya atau lingkungan kelompok orang itu.
Ya, betul sekali. Saya tidak memuji diri saya sendiri. Mungkin ini yang menjadi nilai plus sebagai diri saya, yaitu saya sebagai peneliti sastra. Saya berbahasa Inggris. Selain itu, saya juga seorang fotografer. Saya suka barang-barang klasik. Saya juga suka mengoleksi, dan sekarang saya melakukan riset tentang album foto keluarga. Banyak hal atau banyak bidang yang saya tekuni itu mempertemukan saya dengan orang-orang lain. Makanya ketika kita mau membuka wawasan, kita mau menekuni sesuatu hal, itu mengarahkan kita secara tidak langsung untuk bertemu orang-orang banyak. Nah, di Thailand sendiri, saya jika ingin mencari sahabat atau mencari teman orang Thailand, saya pertama harus mau masuk dalam lingkup mereka. Saya tidak boleh menganggap diri saya yang paling baik. Nah, itulah letak toleransi. Nah, toleransi ini yang membuat kita menyadari bahwa, oh, masih banyak hal-hal atau masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya. Sehingga saya, jika mau belajar, saya harus mengenal orang-orang itu. Bukan menganggap diri kita sebagai yang terbaik, Ibu.
Bapak, ada hal yang menarik bagi saya, itu beberapa sebetulnya, tapi mungkin saya akan mulai dari membuka wawasan. Bapak, membuka wawasan dan membuka diri itu kan dua hal yang berbeda kan? Artinya iya. Orang bisa saja membuka wawasan dengan menghadiri public lecture, dengan kuliah dan sebagainya, tapi belum tentu orang itu membuka diri, itu maksud saya.
Betul sekali. Bagaimana ya? Begini, jadi kita membuka wawasan itu kebanyakan seperti ini, Bu. Kalau kita mendengarkan kata-kata mutiara, itu rata-rata mungkin kita akan terenyuh. Oh, kata-kata mutiaranya bagus sekali. Itu masih pada lapisan dasar. Tapi lapisan kedua, lapisan membuka diri adalah meresapi kata-kata mutiara tersebut dan kemudian mengaplikasikannya dalam tingkah laku, dalam lakon hidup kita sehari-hari. Itulah kita membuka diri. Jadi kita kalau kata-kata mutiara bisa kita search di Google banyak sekali. Tapi bagaimana melakukan satu persatu kebijakan dalam kata mutiara itu, itulah yang menjadi tantangan kita untuk kemudian membuka diri dan bermetamorfosis menjadi diri yang lebih baik itu.
Maksud saya, apa mengaplikasikan itu berarti pengamalan kan begitu ya, dari
mengamalkan
makna itu sendiri. Nah, iya. Tadi yang lainnya adalah kata toleransi itu tadi. Nah, Bapak sudah memberikan semacam penjelasan atau secara tidak langsung contoh, yaitu janganlah menganggap diri kita itu lebih baik atau lebih tinggi dan sebagainya. Tapi yang mungkin yang lebih penting lagi adalah dalam toleransi ini adalah menerima orang lain itu sebagai apa adanya, kan begitu Bapak?
Iya, kadang harus seperti itu Ibu. Kebanyakan di Indonesia, mungkin sekarang Indonesia sedang krisis toleransi ya, kalau boleh saya bilang ya. Itu karena memang beberapa kelompok menganggap bahwa kelompok mereka adalah yang kelompok paling benar. Sehingga mereka dengan gampang, misalnya yang kasus yang banyak terjadi, mengkafir-kafirkan orang. Oh, kelompokmu salah, kelompok yang paling benar adalah kelompokmu. Kemarin malam saya baru saja menonton sebuah video dari seorang ahli ilmu pengetahuan juga agama, Bapak Profesor Qoree Shihab, dalam sebuah wawancara menyebutkan bahwa tidak ada satu hal yang benar. Tapi misalnya seperti ini, 5 tambah 5 adalah 10. Kita tidak harus mencari 5 tambah 5, tapi 10 itu bisa. Berapa tambah berapa? Berapa kali berapa? Jadi ada banyak jalan, ada banyak perspektif untuk melihat suatu hal.
Berarti kita harus melihat sesuatu lewat paradigma, Bapak. Bukan lagi suatu rumus, tapi memakai paradigma.
Lewat sudut pandang, lewat perspektif.
Ini mudahnya. Nah, Bapak, sekarang hubungannya antara ini. Hubungan sosial yang kuat katanya cenderung memberikan kesempatan pada kita untuk berumur panjang. Nah, sebetulnya letak kuncinya itu di mana, Bapak? Karena ada orang yang banyak sekali, artinya tuh jaringannya luas sekali ibaratnya, tapi tahu-tahu umurnya juga tidak terlalu panjang. Itu kan ada juga begitu loh, Pak.
Iya. Kalau soal umur memang itu sudah di luar jangkauan manusia ya untuk mengira-ngira, tetapi logika mudahnya adalah jika kita melakukan suatu pekerjaan yang berat sendiri, tenaga kita akan terkuras banyak. Dan itu pun bukan hanya tenaga secara fisik, tapi mental kita juga akan terkuras. Tingkat stres dan juga tingkat upaya yang kita keluarkan bekerja keras itu mempengaruhi kesehatan kita. Stres itu menurut saya kekuatan mental atau ketahanan mental itu adalah kunci salah satunya. Jika kita melakukan semuanya sendiri, otomatis badan kita secara fisik mungkin bisa kehabisan tenaga, mungkin bisa rusak, terlalu banyak bergadang misalnya. Tapi bayangkan jika Anda mempunyai partner. Jika Anda punya partner, kita bisa membagi tugas-tugas itu. Jadi yang harusnya dilakukan oleh satu orang, dilakukan oleh 1000 orang. Itu tidak hanya akan menyingkat waktu, tapi juga menyingkat tenaga, dan otomatis akan memberikan waktu kita untuk relaksasi, penyembuhan diri, dan lain-lain. Dan saya kira itu otomatis mengarahkan pada jika jiwa Anda sehat, maka raga Anda pasti sehat juga.
Bapak, it means sana in corpore sano. Itu slogan.
Ya, sana in corpore sano.
Ya, itu slogan lama itu, Bapak. Waktu saya masih muda juga itu. Nah, ini satu hal, Bapak. Ini di dalam yang ada kaitannya dengan hubungan sosial itu tadi. Yaitu kadang-kadang begini. Walaupun orang itu kelihatannya, wah, dia selalu berada di tengah-tengah keramaian orang atau banyak sekali temannya, tapi kadang-kadang rasa sunyi ini kan bisa saja hadir atau sering hadir justru dalam keramaian atau justru pada waktu kita bersuka-suka dan sebagainya, begitu loh Bapak. Demikian pula rasa terisolasi itu atau isolated itu kan itu, nah ini berarti hubungannya kan dengan perasaan kan ini Bapak.
Iya, betul sekali Bu. Memang seperti yang tadi yang saya bilang, ada dua hal yang berpengaruh pada kesehatan kita, yaitu pertama adalah kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Walaupun badan kita sehat, bugar, tapi jika pikiran kita tidak sehat, ya itu akan banyak pengaruhnya. Makanya mungkin ini terlalu utopis, tapi saya boleh bilang bahwa sebelum kita bersahabat dengan orang lain, ya kita harus bersahabat dengan diri kita sendiri. Ya, itu betul sekali, karena jika kita tidak bisa bersahabat dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa menerima kelebihan atau kekurangan diri sendiri, saya kira kita juga akan tidak akan bisa berdamai. Jadi kita memang harus punya kedamaian dalam diri kita sendiri, bersahabat dengan diri kita sendiri, setelah itu baru kita bersahabat dengan orang lain.
Bapak, saya selalu ingat itu. Dulu saya sering diingatkan itu bahwa Kalau orang mau mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri dulu. Itu kan ini kan sama kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan itu, Bapak, rasa persahabatan itu terutama pada anak-anak kecil itu loh. Kalau maksudnya anak-anak kecil itu sekarang di dalam dunia yang semuanya serba cepat, serba mudah, serba instan lah ibaratnya itu. Nah, ini dan yang kadang-kadang membuat orang, perhatian orang tuh jadi semakin sempit kan. Wah, ini cepat saja ah nih. Buka smartphone. Nah, ini kalau terlalu lama sudah tinggalkan. Ganti yang lain dan sebagainya. Iya. Nah, jadi ini bagaimana menumbuhkan dan menjaga itu rasa persahabatan.
Kebetulan memang saya seringkali memperhatikan, sekarang saya mengajar, itu bukan hanya anak kecil, tapi bahkan mahasiswa yang umurnya sudah 19 tahun, itu pun mereka memang punya kesulitan untuk berinteraksi, atau mereka terlalu banyak mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di depan smartphone. Nah, ini yang saya juga punya keponakan. Terus saya juga berpikir bahwa memang anak kecil itu secara natural, saya mengaku saya orang yang sangat tradisional. Menurut saya, anak kecil secara natural dia memang harus berinteraksi. Ada tahapan-tahapan anak kecil, misalnya kalau psikolog Jacques Lacan menyebutkan bahwa ada mirror stage, jadi mengenal diri mereka sendiri itu ketika usia beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah, masih kecil. Jadi mereka harus mengeksplorasi awalnya pada raga mereka. Mengeksplorasi rasa, makanan misalnya. Nah, setelah itu mereka mengeksplorasi orang lain. Oh, orang ini berbeda dengan saya karena, oh ini perempuan, oh ini laki-laki. Nah, tahap mengenal perbedaan itu adalah tahap bercermin, itu adalah tahap kita mengenal diri sendiri. Jadi selain kita mengenal orang lain selain kita, kita juga bercermin. Nah, anak kecil harus melakukan ini, melakukan interaksi sosial. Itulah yang membuat mereka terbiasa untuk melihat perbedaan, terbiasa untuk mengalami peristiwa toleransi. Jika anak kecil hanya berinteraksi dengan smartphone, maka mereka akan menjadi bercermin pada benda mati, bukan bercermin secara dua arah. Nah, itu bahayanya. Mungkin kita boleh, kita mengenalkan teknologi, tapi kita harus tahu pada batasnya kapan anak harus belajar teknologi dan kapan anak harus berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu.
Jadi maksudnya kita harus memberikan ruang dan waktu kepada anak-anak atau memfasilitasi agar mereka itu dapat bersosialisasi dengan teman-teman seumurnya, dengan lingkungannya, keluarga dan sebagainya itu. Bapak, saya tahu bahwa Bapak harus segera mengajar. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin Bapak katakan terkait dengan hari persahabatan ini, itu kira-kira apa yang akan Bapak pesankan? Kalau pesan janganlah Bapak. Kira-kira apa yang dapat Bapak katakan kepada orang lain itu untuk katakanlah memupuk persahabatan itu tadi?
Iya, begini. Persahabatan itu sebenarnya seperti nasionalisme. Saya bisa menyebut persahabatan seperti nasionalisme. Yaitu adalah sekumpulan orang yang saling bertukar, entah itu apapun. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya tahu itu. Maka kita sering banyak prasangka yang membuat kita tidak bisa menoleransi dan kita bahkan tidak mau mengenal. Dunia ini begitu luas, ini baru bumi. Nanti akan ada universe, nanti akan ada multiverse, ada kemungkinan-kemungkinan lain. Maka kenallah, kalau dalam agama saya, maka ikra, bacalah. Bacalah karakter-karakter orang, kenallah hal-hal lain, hal-hal banyak di dunia ini. Tidak usah memulai dari hal besar, mulai dari ruangan Anda sendiri. Lihat kanan-kiri Anda, ada teman, ada mungkin ada benda, ada binatang. Kenallah mereka, maka Anda akan bisa mencintai mereka. Kenallah dulu, lalu cintai, buatlah persahabatan.
Terima kasih sekali Bapak, dan terima kasih pula atas uluran persahabatan tangan Bapak itu melalui yaitu berbagi pengalaman dan pendapat Bapak dalam kesempatan ini. Bapak Arif Furkan, terima kasih Bapak dan selamat Hari Persahabatan Internasional gitu, Bapak.
Sama-sama, Ibu. Damai di dunia.
Amin.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.